Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita Joanikija. Vijeće za nacionalnu sigurnost Crne Gore je pozvalo na mir pred ustoličenje na Cetinju. State Department ohrabruje Kosovo i Srbiju da nastave moratorijum na pitanja priznavanja. Direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petru Petkoviću zabranjeno da uđe na Kosovo, razlog ranije provokativne izjave. Parada ponosa 18. septembra u Beogradu. U Bosni i Hercegovini preminuo bivši gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. 6 osoba ranjeno na Novom Zelandu u napadu koji je označen kao teroristički, napadač ubijen. Europska unija i Velika Britanija neće priznavati vladu Talibana u Afganistanu. Talibani najavili da će Western Union ponovo početi sa radom u toj zemlji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva dana uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju u Podgorici zasjedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Zbog podizanja tenzija u Crnoj Gori zabrinutost je izrazila međunarodna zajednica, a dio stranaka poslao je poruke kojima peru ruke od odgovornosti za eventualne incidente, istovremeno optužujući opozicionu DPS Mila Đukanovića. S druge strane, DPS za potencijalna dešavanja optužuje vladu premijera Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost izražava zabrinutost zbog stanja bezbjednosti pred najavljeno ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija 5. septembra na Cetinju. Vijeće na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem je nakon petosatne sjednice u susret najavljenim skupovima u Podgorici za 4. i na Cetinju za 5. septembar izdalo smjernice organima obavještajno-bezbjednosnog sektora Crne Gore. Navodi se u saopštenju gdje piše da pojačaju koordinaciju u cilju očuvanja ustavnog poretka i zaštite ustavom predviđenih prava i sloboda. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je za nedjelju 5. septembar zakazala ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Crnogorska nacionalna udruženja, gotovo kompletna opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, protive se ustoličenju u Cetinskom manastiru i najavljuju da će 5. septembra prisustvovati protestu u prijestolnici. Član Vijeća za nacionalnu bezbjednost i potpredsjednik vlade Dritan Abazović apelovao je danas na građane na mir, uzdržanost i toleranciju. Na konferenciji za medije Abazović je kazao da misli da se predsjednik Crne Gore i lider DPS-a Milo Đukanović neće pojaviti na Cetinju.
Da sam ja predsjednik Crne Gore koji podržava sud i da zaista mislim da je ugrožena nacionalna bezbjednost Crne Gore i dostojanstvo države koju predstavljam, sam bi stavio potpis i pozvao građane da dođu na protest koji organizujem ja lično, odnosno koji bi u ovom slučaju trebao da organizujem odlično. To bi bio odgovoran pristup, a ne da gurne građane prvo u nelegalnost zato što skup nije prijavljen i sutra da se nešto desi, da svi peremo ruke i da kažemo nikakve veze ni sa tim njime jer to nije naš skup.
Rekao je Abazović. Reagujući na navode protivnika njegovom ustoličenju u Cetinskom manastiru, mitropolit Joanikije je za Radio Svetigora kazao da, citiram, Crna Gora nije samo Cetinje. Neka izvinu svi Cetinjani, još nijesu napravili svoju državu koja se naziva Cetinje. Kraj citata, rekao je Joanikije. Zbog rastućih tenzija u Crnoj Gori, Kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici izrazila je zabrinutost. Rezidentni koordinator Peter Lundberg povodom trenutne situacije je poručio.
Pozivamo sve, a posebno one na pozicijama autoriteta i uticaja da svojim primjerom daju direktan doprinos smirivanju tenzija i izgradnji povjerenja.
Portparolka Europske komisije Ana Pisonero poručila je da je izazivanje etničkih, vjerskih podjela i netolerancije opasno za sigurnost i dobrobit svih građana. Ona je naglasila da nije na Europskoj uniji da komentariše mjesto inauguracije vođe vjerske zajednice u Crnoj Gori. Međutim, podvukla je da su osnovne vrijednosti Unije sloboda vjeroispovijesti, tolerancija i poštovanje osnovnih prava.
Širok međustranački politički dijalog, čiji je cilj prevazilaženje podjela, ključan je za očuvanje stabilnosti u zemlji i za napredak na putu ka Europskoj uniji,
poručila je Ana Pisonero. da je predstojeće ustoličenje mitropolita Joanikija događaj nepodnošljivo visokog rizika, ocijenilo je kasno sinoć predsjedništvo opozicione DPS Mila Đukanovića, ali kako piše u saopštenju, u toj partiji ostaju pri stavu da 5. septembra budu na Cetinju. Predsjedništvo DPS-a je ocijenilo i da je odgovornost, citiram, za svaki eventualni nemili događaj ili incident će snositi vlada Crne Gore i njeni organi, kraj citata. Reagujući na stav predsjedništva DPS-a, premijer Krivokapić je kazao da vlada neće biti odgovorna ako dođe do incidenta, već kako je naveo na Twitteru organizatori, odnosno izazivači protesta. I demokrate Alekse Bečića također poručuju da odgovornost, citiram, za makar najmanji incident je na DPS-u i njihovom predsjedniku, kraj citata, piše u saopštenju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ceremoniji ustoličenja mitropolita neće prisustvovati političari i predstavnici diplomatskog kora. Kako je juče objavljeno na sajtu Mitropolije liturgiju povodom ustoličenja služit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je da će dan ranije 4. septembra na platovu ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u 18 sati biti doček patrijarha Porfirija. Dodaje se da će se nakon večernje službe obratiti patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije i biti priređen kulturno-umjetnički program.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
State Department ohrabrio je Kosovo i Srbiju da, kako je ukazano, nastave moratorijum na pitanja priznavanja koja komplikuju napredak u tehničkim oblastima. Precizirano je u odgovoru neimenovanog glasnogovornika na upit Glasa Amerike povodom prve godišnjice Vašingtonskog sporazuma potpisanog u američkoj prijestolnici. Dvije verzije dokumenta od 16 tačaka za kosovsku i srpsku stranu prije godinu dana u Bijeloj kući u prisustvu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisali su aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši kosovski premijer Abdullah Hoti, tada glavni politički pregovarači dvije strane.
Vašingtonski sporazum godinu posle. Šta je ispunjeno iz Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova, koji su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti u Beloj kući u prisustvu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa?
Beograd je poštovao ključnu tačku Vašingtonskog sporazuma koja se ticala jednogodišnjeg moratorijuma na kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Najavljuje se i da bi izgradnja deonice autoputa Beograd-Priština od Niša do Merdara trebalo da počne između kraja septembra i početka novembra. Rok po kome je Srbija trebalo da izmesti ambasadu u Izraelu iz Tel Avivu i Jerusalim istekao je 1. jula. Nije se puno odmaklo ni na podeli jezera Gazivode kako bi se obezbedilo stabilnost snabdevanje vodom i energijom. Nije javno objavljeno da li je Srbija zvanično donela odluku o označavanju Hezbolaha kao terorističke organizacije.
Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije bilo je predviđeno međusobno priznanje Kosova i Izraela. Dve zemlje su 1. februara donele odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Istog dana Izrael je odobrio zahtev Kosova da otvori ambasadu u Jerusalimu, što se dogodilo 14. marta. Kosovo je također ostalo dosledno obećanju da u roku od godinu dana neće aplicirati za članstvo u međunarodnim organizacijama. Kosovo je i pre postizanja sporazuma u Vašingtonu označilo Hezbolah kao terorističku organizaciju. Što se tiče izgradnje autoputa Mira do Merdara, preostala izgradnja deonice od 27 km. Do sada, međutim, radovi još uvek nisu počeli. Kosovo je oštar protivnik inicijative Mini Schengen, ili kako inicijativa danas preimenovana Otvoreni Balkan. Vladini zvaničnici su također rekli da se njome stvara utisak da postoji alternativa evropskim integracijama.
Vašingtonski sporazum godinu dana posle. Šta je ispunjeno, a šta nije i zbog čega, čitajte na slobodnaevropa.org.
Još nisu poznati uzroci požara i eksplozije koje su se dogodile 4. i 19. juna u fabrici namjenske industrije Sloboda u Čačku. Dok se u potpunosti ne završi rad nezavisnih komisija, nije moguće davati bilo kakve zaključke o tome. Odgovorili su iz Ministarstva odbrane Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa dokle je stigla istraga o uzrocima nesreće u kojima su povrijeđena tri radnika čačanske kompanije. Prilog Dušana Komarčevića.
Kako se navodi u pisanom odgovoru Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa, odmah nakon prvog akcidenta kompanija Sloboda AD je formirala komisije koje rade na istraživanju uzroka požara i eksplozija.
U skladu sa definisanom internom procedurom kod ovakvih akcidenata, komisije koje rade na rasvetljavanju uzroka požara i eksplozija ne daju bilo kakve informacije pre završetka svog rada, tako da bi davanje bilo kakvih preuranjenih zaključaka bilo pogrešno i dodatno zbunjivalo javnost.
U Ministarstvu odbrane navode i da predmet o eksploziji u fabrici Sloboda vodi osnovno javno tužilaštvo u Čačku. U osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku su za Radio Slobodna Evropa rekli da se u slučaju eksplozija koje su se dogodile u fabrici Sloboda preduzimaju opsežne radnje uviđaja lica mesta i šireg okolnog prostora.
U okviru bezbednosnih uslova radi se i na prikupljanju podataka i činjenica radi stručnog veštačenja koje je povereno Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku iz Beograda.
U dve eksplozije koje su se dogodile u rasponu od 15 dana povređena su tri radnika fabrike koja proizvodi i izvozi oružje i vojnu opremu. Kako su zvaničnici tada naveli, eksplozije su se dogodile u skladištima oružja, a sama fabrika danima posle toga je bila zatvorena dok su demineri čistili teren. Dan nakon drugog akcidenta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nadležni ispituju uzroke i najavio da će biti postavljeno pitanje odgovornosti u upravljanju, a ukoliko se dokaže, i krivično pravne.
Ali ima jedna stvar koja je čudna, da posljedna eksplozija se dogodila u prostoriji u kojoj nije bilo strujnih instalacija. Tako da ispitat ćemo podrobno i detaljno sve razloge mogućeg požara i eksplozija.
Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije od 2007. do 2012. godine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je tri meseca sasvim dovoljno vremena da nadležne komisije i tužilaštvo upoznaju javnost sa osnovnim uzrocima dva akcidenta u Slobodi. U suprotnom, dodaje on, otvara se prostor za različite spekulacije.
Ukoliko nemamo konačno saznanje šta se desilo, a ja sam ubeđen da eksperti koji se bave tim poslom vrlo jednostavno i lako mogu da dođu do konačnog zaključka, onda se otvara pitanje sumnje da li je došlo do neke eventualne diverzije.
Kaže Šutanovac, koji je trenutno na čelu nevladinog saveta za strateške politike. Prema njegovim rečima, nejasno je zbog čega predistražne radnje traju toliko dugo.
Iz ličnog iskustva, koliko se sećam, svaki put kada se tako nešto desilo ili manjeg obima, gotovo uvek se znalo zbog čega ili šta je bio eventualno mogući uzrok i najčešće je to bio propust u rukovanju.
Prvi od dva akcidenta u Slobodi dogodio se 4. juna u ranim jutarnjim časovima. Kompanija je saopštila da je do požara i eksplozije došlo u izdvojenom delu fabrike koji je predviđen za skladištenje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara. U ovoj nesreći nije bilo povređenih. Dve sedmice kasnije, 19. juna, dogodila se eksplozija u magacinu baruta i tom prilikom su lakše povređena tri radnika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Stranci koji su najviše kupovali nekretnine u Crnoj Gori u 2021. godini su državljani Rusije i Srbije, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. U prvoj polovini 2021. godine Rusi su sa uloženih 15 miliona eura na prvom mjestu, dok su državljani Srbije u nepokretnosti u Crnoj Gori uložili 14 miliona eura. Na trećem mjestu su kompanije i fizička lica iz Sjedinjenih Američkih Država sa uloženih 7 miliona, koliko su približno uložili i njemački državljani. Švajcarci su na petom mjestu sa ulogom od 6 miliona eura. Stranci su u prvoj polovini 2021. godine kupili nekretnine u vrijednosti od 91 miliona eura. Više pogledajte na slobodnaevropa.org.
Nerješeni imovinsko-pravni odnosi, hiljade bespravno izgrađenih objekata decenijama blokiraju turistički razvoj i narušavaju ambijent skijaškog centra na Vlašiću u srednjoj Bosni i Hercegovini. Opštinska vlast najavljuje proces legalizacije objekata i zabranu dalje gradnje. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa traži i porodica Teskeređić, koja godinama vodi proces da im se isplate naknada za zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i vikendice. Na njihovim parcelama postavljen je i ski lift koji je u privatnom vlasništvu, a pravni zastupnici ove porodice najavili su i mogućnost blokade nove skijaške sezone. Priču o tome ima Marija Augustinović.
Na više od 200 dunuma zemljišta koje je u bivšoj Jugoslaviji nacionalizirano, a posljeratnim sudskim rješenjima vraćeno u vlasništvo porodice Teskeređić, nalaze se vikendice, hoteli kao i ski lift na dijelu glavne skijaške staze. Advokat članova ove porodice Harun Lozo kaže da su u toku postupci za otkup zemljišta kako bi bila izvršena legalizacija izgrađenih objekata, no tvrdi rješenje se ne nazire kada je u pitanju skijaška staza, zbog čega najavljuje mogućnost blokade predstojeće skijaške sezone.
Obzirom da je to nezakonito poslovanje i nezakonit rad, naše zahtjeve će ići upravo prema državnim organima da se zabrani takva djelatnost, odnosno da se izmjeste listovi, oprema i sve što se tu drugo eventualno nalazi do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
U firmi Ozon, koja upravlja skijalištem na Vlašiću, tvrde pak da se pripremaju za predstojeću skijašku sezonu, te da će problemi sa imovinsko-pravnim odnosima biti riješeni sudskim putem. Ne želeći komentirati najavu mogućnosti izostanka skijanja, direktor ove firme Goran Šarić kaže da je fokusiran na dugoročne planove modernizacije skijališta.
Ne znam ko je najavio, ja to ne čitam, živim u realnom svijetu. Tako da očekujemo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa da se kilometri staza na Vlašiću konačno povećaju. 60 pravnih subjekata radi na Vlašiću, preko 1300 ljudi je zaposleno, znači to je jedna industrija turizma. I naravno da se moramo susretati i sa problemima, pogotovo u ovakvom sistemu u kakvom mi živimo.
Skijaški centar na Vlašiću jedna je od omiljenih zimskih destinacija skijašima iz Bosne i Hercegovine, a pristupačnim cijenama svake godine privlači i hiljade gostiju iz zemalja regije. Ovo skijalište predstavlja glavni adut turističke ponude općine Travnik i važan segment privrede Srednjobosanskog kantona. Resorni ministar privrede tog kantona Nisvet Hrnjić kaže da je funkcioniranje ovog ski centra od javnog interesa, te da rješenje mora biti pronađeno.
Samo možemo izraziti nadu u zrelost i jedne i druge adrese da će doći do dogovora na jedan onaj zakonit, porazuman način.
Neriješeni imovinsko-pravni odnosi i hiljade bespravno izgrađenih objekata decenijama blokiraju turistički razvoj i narušavaju ambijent skijaškog centra na Vlašiću. Općinska vlast u Travniku, na čijoj teritoriji se nalazi ovaj ski centar, rješenje vidi u legalizaciji postojećih objekata i zabrani daljnje gradnje. Općinski načelnik Kenan Dautović.
Tu mi djelujemo na dva pravca, dakle pravni zastupnik porodice Teskeređić u skladu sa sudskom odlukom rješava svoja pitanja, a ja kao općinski načelnik rješavam pitanja općinske zemlje. Dakle, da se zaustavi gradnja bilo kakva i druga strategija, da ovo što je do sada urađeno, prilično je nerealno da se to sve skupa može srušiti, iskoristit će se pravne mogućnosti da se evo to uvede u neko pravo.
Iako nema zvaničnih podataka, procjenjuje se da je na Vlašiću nakon rata bespravno izgrađeno hiljade vikendica i drugih objekata. Ovakva situacija predstavlja problem i za turizam, s obzirom na to da najveći broj posjetitelja ostaje neprijavljen. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novozelandske vlasti saopćile su da su ubile nasilnog ekstremistu koji je ušao u samoposlugu u Oklandu i nožem napao i povrijedio 6 kupaca. Premijerka Jacinda Ardern nazvala incident terorističkim napadom. Terorista je državljanin Šri Lanke koji je na Novi Zeland stigao u oktobru 2011. godine. On je postao osoba od nacionalnog sigurnosnog interesa od 2016. godine. Prema mom mišljenju, javnom je interesu da podijelimo što više informacija u ovom slučaju. Tražim savjet šta možemo učiniti kako bismo olakšali tu razmjenu informacija što je prije moguće, rekla je premijerka Novog Zelanda. Jedan od osnivača talibanskog pokreta Mula Bardar predvodit će novu afganistansku vladu koja bi uskoro mogla da bude formirana, saopćili su danas neimenovani izvori iz te islamističke grupe. Bardaru, koji vodi političku kancelariju Talibana, pridružit će se na višim pozicijama u vladi Mula Muhammed Jakob, sin pokojnog osnivača talibanskog pokreta Mule Omara, i ser Muhammed Abbas, navode tri izvora, prenosi agencija Reuters. Svi najviši čelnici doputovali su u Kabul, gdje su pripreme u završnoj fazi za objavljivanje nove vlade, rekao jedan talibanski zvaničnik Reutersu. Evropska unija i britanska kompanija za proizvodnju lijekova AstraZeneca objavili su u petak da su postigli nagodbu u sporu oko nedostatka isporuka vakcina protiv koronavirusa. Sporazum će omogućiti da kompanija isporuči ostatak od 300 miliona doza koje je obećala prema ugovorima sa Evropskom unijom prije kraja marta 2022. godine i okonča pravnu bitku na belgijskim sudovima, prenosi AFP.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Protivnici vakcinacije nanose štetu sebi i građanima, a ne vladama i farmaceutskim kompanijama, poručio je ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite u Zagrebu. Brojevi novozaraženih u toj zemlji rastu i takva će se situacija nastaviti još neko vrijeme, poručio je on. Iz Zagreba Enis Zebić.
U Hrvatskoj je 816 novih slučajeva zaraze koronavirusom, hospitalizirano je 457 osoba, a na respiratoru je 57 osoba, čak 10 više nego dan ranije, resorni ministar Vili Beroš.
Brojevi novozaraženih, hospitaliziranih, ali nažalost i umrlih, ponovno rastu. Postoje određene predikcije da će to tako biti još određeno vrijeme zbog svega onog što je iza nas, uključujući turističku sezonu, dolazak velikog broja stranih gostiju, ali isto tako postojanje nekih drugih okolnosti poput nove delta varijante. Međutim, jedna konstanta je čitavo vrijeme prisutna, a to je da u ovom valu najveći broj među novozaraženim, među hospitaliziranim su upravo necijepljeni. Od 117 bolesnika na respiratoru u zadnjih 10 tjedana, njih čak 110 nije cijepljeno, preko 94%.
Potpuno je procijepljeno 48,12% odraslog stanovništva, a jednom dozom ukupno 51,34%. To i dalje nije dovoljno, ocijenio je Beroš i uputio ozbiljan apel antivakserima.
Negiranje učinkovitosti cijepljenja, negiranje mjera, nije kažnjavanje znanosti, farmaceutske industrije, vlade, stožera. Kažnjavanje nas samih, naših bližnjih, naših susjeda, svih građana ove zemlje.
Na tom fonu je i ravnateljica Zagrebačke klinike za zarazne bolesti Alemka Markotić kazala kako nema nikakve empirijske potvrde za teze antivaksera da cijepljenje šteti reproduktivnom zdravlju i vodi sterilnosti kod muškaraca i žena, dok ima empirijske potvrde za štetne posljedice zaraze koronavirusom.
Infekcija može značajno utjecati i na smrt ploda i na prerano rođenje i na kasnije posljedice. Trudnice češće završavaju jedinicama intenzivne skrbi. Kod muškaraca također, osobito mlađih, ono što je praćeno i što se za sada zna je da virus može izazvati i upalne odgovore, da može dulje vrijeme trajati i da može utjecati na, po sadašnjim podacima, i na plodnost kod muškaraca, dakle preboljenje. U isto vrijeme do sada dostupne studije kod cijepljenih ne pokazuju ništa od toga.
I dok brojke oboljelih i hospitaliziranih rastu, od 1. rujna dodatno su ublažene epidemiološke mjere, iako je Hrvatska po mjerama i onako među najmanje restriktivnim državama u Europskoj uniji. Epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić u izjavi za naš program kaže da ako se stanje dodatno pogorša, mjere mogu opet biti pooštrene.
Nabavili smo cjepivo, to je rješenje. Hoćete se cijepiti, nećete. Ko se ne želi cijepiti, mi ćemo pustiti mjere, nećemo ljude koji su se cijepili da žive pod mjerama. Dakle, tu gledam nekakvu logiku, jer to je i predsjednik države iznosio takve poglede. Tako da to je jedna, rekao bih sada, politička odluka koja nije u skladu sa epidemiološkim pokazateljima, upravo ovo što ste rekli prije, da ljude može zbuniti. No, moje predviđanje je da ćemo nažalost ponovo imati dosta zaraženih i ako u bolnicama ponovo budu zauzeti kreveti za intenzivne, da će se morati uvoditi mjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Popis stanovništva u Sjevernoj Makedoniji prvi u 19 godina bit će održan od 5. do 30. septembra. Kako teku pripreme za popis u vrijeme pandemije, slušamo u prilogu Blagojčeta Kuzmanovskog.
Državni zavod za statistiku je spreman za sprovođenje popisa. Tehnički poslovi su završeni, kao popisivači su angažovani zaposleni u državnoj administraciji. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio direktor zavoda Apostol Simovski, koji očekuje da će građani sarađivati sa popisivačima. Ovo radimo za građane, a ne za nas. Ne samo što se nadamo, nego smo i sigurni da će nas građani podržati. Na kraju krajeva, ankete koje pratimo ukazuju da najveći deo građana su apsolutno za održavanje popisa, kaže Simovski. Vlada je prethodno informisala da je sve spremno za održavanje popisnih aktivnosti na terenu. U svim komisijama u 50 popisnih reona uspešno su sprovedene obuke reonskih instruktora i popisivača. Ovih dana se odvijala i dodatna obuka, ali i obilazak popisnih krugova. Svaki popisivač je uradio plan kretanja kroz popisni krug sa ciljem da ni jedan objekat, ni jedno domaćinstvo ne ostane neobuhvaćeno. Izjavio je portparol vlade Duško Arsovski. Iz vlade su sigurni da će stanovništvo sa poverenjem primati popisivače i dati im potrebne podatke da bi se, kao što navode, skupili podaci koji će omogućiti bolju budućnost za sve. Odlukom vlade deo administracije se stavlja na raspolaganju državnom zavodu kao popisivači. Sa druge strane, takozvani nacionalni blok Ne otvaram vrata je zatražio od vlasti da odlože popis ili će u suprotnom pozvati na bojkot. To traže zato što smatraju da u vreme pandemije COVID-a popis bi bio opasan po građane, a također dodaju da će se postojećim zakonom izvršiti falsifikovani popis. Inicijative koje su protiv popisa samo mogu naneti štete, kaže direktor Simovski.
Tite ove inicijative nema namera da ga zaštite od građanina ili bilo što, tuk ima namera da napravat problem od državata.
Sve one inicijative nemaju nameru da zaštite građane, već da naprave problem zbog nekih svojih političkih ciljeva. To što rade je zbog nečijeg privatnog interesa, a ne u interesu građana. Građani, ako poslušaju njih, samo će izgubiti, ništa neće dobiti. To su samo elementi koji ne žele dobro državi, ističe Simovski. Sjeverna Makedonija je na udaru četvrtog talasa COVID-19. Preko 15.000 ljudi je u ovom trenutku zaraženo koronavirusom. Ministar zdravstva Venko Filipče kaže da popis neće biti problematičan ako se poštuju protokoli. Najveća opoziciona partija VMRO-DPMNE je nedavno zatražila da popis bude elektronski, da se, kako kažu, ne bi ugrožavalo zdravlje građana. Direktor Državnog zavoda za statistiku Apostol Simovski kaže da je najveći deo popisivača vakcinisan i da se prate protokoli do maksimuma. Ukoliko neki građanin neće hteti da ga popisuje nevakcinisani popisivač, dodatno će biti obezbeđen popisivač koji je vakcinisan. Prema protokolima o sprovođenju popisa, popisivanje osoba koje su u izolaciji zbog COVID-a bit će popisani kada im završi izolacija, a za njih podatke može dati i neki njihov blizak koji nije u izolaciji, a zna sve podatke o toj osobi. Premijer Zoran Zaev je nekoliko puta ponavljao da popis znači život za jednakost razvoja zemlje, a ekonomski analitičar Arben Halili ističe da je sprovođenje ove operacije ključno, naročito za ekonomiju. Za bilo kakvo planiranje i realizaciju investicija moraju se imati realni podaci, a realne podatke možete imati samo ukoliko imate sprovedeno popis, dodaje Halili. On ističe da, nažalost, popis u zemlji još uvijek ima političku pozadinu i predstavlja izvor nesporazuma među političkim partijama. To se prema njemu može prevazići ako se iz Ustava skloni uredba o pravima i statusu nevećinskih zajednica koje su najmanje 20% od cele populacije. Popis je najpre trebao biti održan od 1. do 21. aprila ove godine, ali je odložen za septembar na zahtev opozicije, zbog stanja sa pandemijom u tom periodu. Terensko popisivanje je bilo odloženo, ali ne i popisivanje dijaspore preko online aplikacije Zavoda za statistiku. Do 2. septembra je samopopisano oko 190.000 građana koji žive u drugim zemljama. Prema zakonu o popisu, ova statistička operacija će koštati 8,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita Joanikija. Vijeće za nacionalnu sigurnost Crne Gore je pozvalo na mir pred ustoličenje na Cetinju. State Department ohrabruje Kosovo i Srbiju da nastave moratorijum na pitanja priznavanja. Parada ponosa 18. septembra u Beogradu. U Bosni i Hercegovini je preminuo bivši gradonačelnik Mostara Ljugo Bešlić. 6 osoba ranjeno na Novom Zelandu u napadu koji je označen kao teroristički, napadač ubijen. Evropska unija i Velika Britanija neće priznavati vladu Talibana u Afganistanu. Talibani najavili da će Western Union ponovo početi sa radom u toj zemlji. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bi zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogo brojni. Recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci i ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način. Preglede, malo zbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
Još ti neka svojstva komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče sa odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet vezala istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima, ili mislim šta god da
bi bio navedeni mogući razlog, ja bi se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne. Majke se možda i zbog toga, on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinuti i odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored toga, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno to je jedan neki važni spomeni faktora koji mogu uticati na proces zasnivanja porodice su primjerno uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da ću pomenuti od tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastave.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog koji nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijeti zbog depopulacije stanovništva. Znači svim u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji. A s druge strane, zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već i sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj, ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već i napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države. Tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom na smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje tako jednu ružnu poruku i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koji smo pomenuli, i rat, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad, na primjer, neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za
porodičko odsustvo, sve neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krše se prava porodilja, imamo problem sa implementacijom toga alimentacionog fonda, znači maša nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose nikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo u obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina?
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situaciju teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muzike. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodinskog godina dana, odmah te ljudi otpuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili se postavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar je ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači to je negdje i dostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga je bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. brak može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. Mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijeti i živjeti sami, jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavlja. Puno je jednostavnije živjeti sami, sam sa sobom dogovarati. Tako je izgleda. Međutim, drugačije je ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj podnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bogu sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne podnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nas se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, što nam se desilo nakon godinu i pol dana, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noć, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanč. A joj! Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanč i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima... Onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena
Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati 4 djece s obzirom na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo 4 djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Otet, oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, 4 bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću, bolesna, vi bolesni, imate temperaturu, to je bilo je situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško, taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše, nekako imamo taj neku svoju rutinu, da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje večera, kad se teru zubići, kad se spava, kad se igra, sve se nekako zna, jesto sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ta rutina. Djeca voli rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti 4 djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, paže moj, ide normalno da se više koristi svega, ali mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi 4 djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska, u praksi nikako ne postoji. Znači, bar, evo, mi smo izbijeni, ne znam, za ostale gradove, znači, nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada. Ali bukvalno. Tako da, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite, sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, Da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova u firmi, radim šta stigne. Bukvalno supruga isto radi šta stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glasom mladi govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.